Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një shpërthim i fuqishëm brenda korporatës elektrike të Kosovës ka të plagosur. Në Kosovë sot përfundon fushata për zgjedhjet e 8 qershorit. Në Normandi të Francës kanë filluar manifestimet për shënimin e 70 vjetorit të zbarkimit të trupave aleate. Revista Economist e boton artikullin Futbolli loje mrekullueshme, biznes yndyr. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i fuqishëm është dëgjuar sot brenda një objekti në Korporatën Energjetike të Kosovës. Në Qendrën Klinike Universitare të Prishtinës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se prandaj janë sjellë 13 persona të plagosur, të cilët gjenden jashtë rrezikut për jetë. Udhëheqës të kësaj qendre thanë se presin që të sillen edhe të plagosur të tjerë. Presidenti i Francës, François Hollande, i ka hapur ceremonitë për kujtimit me të cilat shënohet 70 vjetori i zbarkimit në luftën e dytë botërore, duke i nderuar civilët dhe ushtarët që vdiqën në ditën që e ndryshoi botën. Kjo ditë, që filloi me kaos dhe zjarr, do të përfundonte me gjakderdhje dhe lot dhe dhëmbje, lot dhe hare, në fund të 24 orëve që e ndryshuan botën dhe përgjithmonë e shënuan Normandin. Tha zoti Hollande duke e përkujtuar invadimin historik në Francë që e shpejtoi përfundimin e luftës së dytë botërore. Presidenti amerikan Barack Obama tha se invadimi nga ana 150.000 trupave aleate doli se ishte jo vetëm kurs i luftës, por fat i historisë njerëzore. Në bregdetin Omaha, sot dhe flamujt janë ullur në gjysë mështize, derisa veteranët amerikanë nga një divizioni këmpësoris qëndruan nga ditu në orën 6.30 minuta, koha kur trupat e aleatve arritën më 6 qershor të vitit 1944. Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk do të kërkoj falje për marveshjen me talibanët për lirimin ushtarit që mbahin nga militantët në Afganistan, me gjithë kritikat e ashpra nga politikanët në Washington. Disa antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e kanë shtruar pyetjen se nëse transferi në Katar i 5 të burgosur e Taliban nga burgu amerikan në Guantanamo Bay në Kubë në këmbim për lirimin e ushtarit të Bou Bergdahl ishte legal. Disa këmbëngulin se shtëpia e bardhë është dashur para prakisht e informoj Kongresin për këtë marveshje. Por Presidenti Obama, duke folur dje në Bruxelles, theksoj se ishte detyre ti që ta kthej ushtarin Bergdahl në shtëpi. Ai me tutje tha se shtëpia e bardhë ka vepruar shpejt dhe në mënyrë të heshtur për këtë marrëveshje, pasi kishte informacione se jeta ushtarit të Bergdahl do të mund të ishte në rrezik nëse negociatat lidhur me këmbimin e tij do të zbuloheshin publikisht. Shërbimi i rojes kufitare të Ukrainës thotë se sopaku 15 separatistë pro-rus janë vrarë gjatë luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës përgjatë kufirit me Rusinë. Në njoftimin e sotëm, ky shërbim thot se nga përleshte mbrëmshme, afër qytetit Marinivka, 95 km largë Donjeckut, janë vrarë 15 separatist. Po ashtu thuhet se disa kamion të shfrytzuar nga krye ngritësit janë shkatëruar. Gjatë këtyre luftimeve janë plagosur 5 pjestarë të forcave të armatosura të Ukrainës. Pas këtyre përleshjeve, qeveria Ukrainës ka urdhëruar mbyllin e disa vend kalimeve kufitare me Rusinë. Qeveria Ukrainës ka thënë se luftëtarët separatist po e kalojnë kufirin nga Rusia. Ministria jashtë me Rusisë tha se është tmerruar nga mbyllja e vendkalimeve kufitare. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sot është dita e fundit e fushatës për zgjedhjet e përgjithshme të së dielës, për të cilat janë certifikuar 30 subjekte politike që garojnë për 100 vende deputetësh në kuvendin e Kosovës, pasi 20 vende janë të garantuara për pakicat. Partit kryesore kanë premtuar zhvillim, punësim e disa edhe ndryshim të simboleve të Kosovës. Organizatat monitoruese kanë tërhequr vërejtjen jo vetëm për premtime enorme, por edhe për shpenzime të jashtëzakonshme dhe jo transparencë. Kronike Ziadin Gashit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe kryetari saj Hashim Thaçi vazhdojnë të prezantojnë vizionin e tyre për misionin e ri, i cili mes tjerash parashes zotimin për krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës gjatë mandatit të arshëm 4-vjeçar.
Tash kemi vute merit e shtetit tonë dhe ne, leadershipi Partisë Demokratike të Kosovës, e prezantojmë misionin e ri si një objektiv madhore e zhvillimit ekonomik e krijimit e 200.000 vendeve të reja të punës.
Ndërkohë, subjekti më i madh opozitar gjatë mandatit të fundit të institucioneve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kryetari i saj Isa Mustafa premtojnë jo vetëm ndryshime në zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e papunësisë, por edhe ndryshimin e simboleve shtetërore të Kosovës. Mustafa është zotuar se në vend të himnit dhe flamurit aktual të Kosovës, LDK-ja në pushtet do t'i kthente simbolet që i kishte propozuar presidenti indier Ibrahim Rugova.
Se ne do t'ja kthejmë Kosovës këtë flamur dardan që i keni përpara ju këtu, si flamur shtetëror të Republikës Kosovës, flamurin cilin e propozoi presidenti Rugova, dhe ne do t'ja kthejmë Kosovës himnin që pashtu e dashi Rugova kur ka ra kushtrimin Kosovë.
Duke paraqitur veten si alternativë për ndryshimet që i duhen Kosovës, Lëvizja Vetëvendosja dhe lideri i saj Albin Kurti ftojnë votuesit që të mbështesin këtë subjekt politik në mënyrë që gjendja në Kosovë të ndryshojë për të mirë. Kurti mendon se ndryshimi në Kosovë nuk mund të ndodhë përderisa Vetëvendosja të mos vijë në pushtet.
Me largimin e kësaj qeverie krijohet mundësia për shërim. Me qeverinë e Vetëvendosjes fitohet garancia për shërim. Ne nuk duam thjesht fitoret Vetëvendosjes. Ne duam ndryshim Kosovës. Mirë po, për ndryshim Kosovës duhet fitoj Vetëvendosja.
Me premtimet për shfarosjen e korrupsionit dhe uljen e shpenzimeve qeveritare, para votuesve është zotuar kryetari Aleancës për Armoninë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Duke luftuar dukuritën negative dhe ullur shpenzimet qeveritare, Haradinaj mendon se do të kursejen para për mirëqenjen shoqërore të qytetarëve të vendit.
Pare që i hanë korupcioni sot, i kishin pas për projekte, për shamu për ujnë e bijes. Duhet me u qeveris në Kosovë në ma pak luks qeveritarë. Jo mos mu ditë sa jënë zëvëns ministra, sa shpenzime bohet, kush hanë kushpin, sa herë utohet.
Për pjesëmarrje në këto zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 30 subjekte pjesëmarrëse. Ato do të garojnë për 100 ulëse në kuvend, nga që 20 vendet të tjera janë të garantuara paraprakisht për komunitetet pakic. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët të buqësisë në Prishtinë thonë se nuk u besojnë premtimeve të partive politike për sektorin e buqësisë në fushatën për zgjedhjet e 8 qershorit në Kosovë. Ata theksojnë se buqësia ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i iniciativës për zhvillimin e buqësisë së Kosovës, Zenel Bunjaku, për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pasur investime në buqësi, por premtimeve aktuale të partive politike nuk i beson.
Premtimet që janë të bo, që se llogaritën vetëm prej buxhetit Kosovës, investime në buqësi, besoj që nuk janë shumë të realizueshme, sepse ka kapacitet të limituar buxhetit për ndoptu funde për buqësi. Për shembull, deri sot qeveria për momentin ka 1.5 miliard, por më nuk ka bazë 1.2 miliard euro me investuar 4 vitet e ardhshme në buqësi. 500 milion euro për 4 vitet e ardhshme është pak me dyshim, se edhe pra edhe kjo shifër është bukur e madhe, po është mund të mos jetë premtim real. Ose i shqyën vendet e punës.
Në anën tjetër, profesorin e fakultetin e buqësisë Halim Gjergjizi për Radio Evropa e Lirë thotë se partitë politike premtojnë investime, krijimin e vendeve të reja të punës, por nuk janë premtimet kryesore që kërkon nga buqësit aktiv. Pastaj, profesori Gjergjizi vlerëson se partia që do të fitoj të qeverisë vendin e vitet e ardhshme duhet të punoj shumë edhe në ngritjen e cilësisë ushqimit, problem ky që sipas tij nuk vret në programet e partive politike.
Sot premtimet nuk janë ato censore që pa kërkon sot dikush që mirët me bujqësi. Interesi fermerit është nga puna vetë a mund të sigurojt hyra, njaftushme për familjen e ti edhe për të vazhdu biznesin. Pra, sot aktiviteti bujqësor në Kosovë pra nuk ofron këtë mundësi. nga se kosta e prodhimit në Kosovë është më e lartë se çmimi i shitjes të produkteve finale në tregun e.
Kurse Zenel Bunjaku thekson se sektori bujqësisë ka nevojë të madhe për investime në infrastrukturën bujqësore, si në akumulimin e ujrave, kurse sektor me prioritet sipas tij është edhe sektori i hortikulturës.
Unë mendoj se sektori më që ka perspektivë të mirë është sektori i hortikulturës. Këtu pasazhërisht do të më përmend pemët e imta, mjetër, monafer, brez, të cilët kanë mundësi, domthonë me bo investime shumë, sepse tregu shumë lehtë ka mundësi me siguru që këto produkte nuk plasun treg.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit perëndimor sot të zgjodhëm një artikull nga javorja londineze Economist, që shkruan për problemet me të cilat ballafaqohet futbolli dhe organizata që e qeveris FIFA. Në artikullin me titull Futbolli loje mrekullueshme, biznes i ndyr, revista Postiera shkruan se njëra nga pengesat është se në krye të FIFA-s gjendet Sepp Blatter. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Magjia jashtëzakonshme e Lionel Messi-t dhe eleganca muskuloze e Cristiano Ronaldo-s janë kënaqësi që shihen, shkruan në fillim të artikullit e përjavshme londineze Economist dhe vazhdon duke konstatuar se për këtë revist, e ngjyrosur thellë me internacionalizëm, bukuria e futbollit qëndron në shtrirën e tij, prej lindjes në Perëndim dhe prej veriut në jug. Futbolli, më tepër se çdo sport tjetër, ka lulzuar me globalizimin. Afro gjysma e njerëzve në botë do t'i shikoj së paku pjesërisht ndeshjet në kampionatin botror që fillon në Brazil më 12 qershor. Por është pikëlluese që turneu fillon nën mjegullën e madhe sa stadiumi Maracana. Dokumentet e siguruara nga gazeta britanike Sunday Times paraqesin zbulime të dyshimeve për pagesat e fshehta me të cilat Katari ka arritur ta fitojë të drejtën e organizimit të Kupës Botërore në futboll në vitin e 2012. Nëse kjo garë ishte e kurdisur, ajo ka shoqërues, shkruan Economist. Në një raport nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, trupe qeverisëse e futbollit, është thënë se ka gjetur se disa duele ekzibicionale para Kupës Botërore në vitin 2010 ishin kurdisur. Por, si zakonisht, askush nuk është ndëshkuar. Kjo vetëm i shtron pyetjet e tjera. Përse askush në botë nuk ka menduar se është e mirë ideja që Kupa Botërore të mbahet në mes të verës arabe? Përse futbolli është aq prapa sporteve të tjera, siç janë rugby, kriketi dhe tenisi, që e përdorin teknologjinë për të kontrolluar dyfish vendimet e gjyqtarëve? Dhe përse loja më e mirë në botë udhëhiqet nga mediokret e tilla, siç është veçandërisht Sepp Blatter, bosi i FIFA-s prej vitit 1998. Në çfarëdo organizate tjetër, skandalet e panumërta financiare do të çonin në përmbysjen e tij para disa vitesh, shkruan Economist. Por, më tepër se kaq, ai duket sikur i pashpresë dhe person që nuk i takon kësaj kohe. Prej komenteve seksiste për femrat e deri te ndërprerja heshtjes për Nelson Mandelën, pas vetëm 11 sekondash, ky 78 vjeçar është një lloj i dinosaurit që i kishte lënë në dhomat e bordeve të korporatave në vitet e 70-ta. Por është saksisht e dhëmshme që përpjekjet për ta ndalur zotin Blatter, që të mos e fitoj mandatin e 5, udhëhiqen nga Michel Platini, burokrat futbolli evropian, që dikur ishte lojtari mrekullueshëm, por ka luajtur rol fatkeq në mbështetjen e ofertës së Katarit. Shumë simpatizues të futbollit janë indiferentë ndaj gjithë kësaj. Ajo që është me rëndësi, për ta është loja e mrekullueshme e jo kostumet e vjetra që e udhëheqin futbollin. Do të ishte shumë mirë që FIFA të lirohet nga zoti Blatter, por kjo nuk do të zgjidhë problemet strukturore të saj. Megjithëse është juridikisht e inkorporuar si organizatë jo fitimprurëse zvicarane, FIFA nuk ka pronar. Ata që mund ta marrin në përgjithësi siç janë organizatat kombëtare apo ato rajonale, varen nga paratë e saj. FIFA ka monopol natyror ndaj futbollit ndërkombëtar. Një entitet sikur ky duhet të rregullohet, por FIFA nuk i përgjigjet qeverisë, shkruan Postierash revista londineze Economist në një artikull të gjatë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Nga një shpërthim i fuqishëm brenda korporatës elektrike të Kosovës ka të plagosur. Në Kosovë sot përfundon fushata për zgjedhjet e 8 qershorit. Në Normandi kanë filluar manifestimet për shënimin e 70 vjetorit të zbarkimit të trupave aleate. Revista Economist e boton artikullin Futbolli loje mrekullueshme, biznes i ndyr. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.